sécurité.
Je ne peux pas être exposé là.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Bana koleka milio misato na se ya mibu ya mitano babeli bokono bwa bozangi kolia malamu na mbula oyo ya 2021. Bokono boye bokoki kobebisa bokolongono ya nzoto pe ya bongo ya bana. Tolanda reportage kouta Kinshasa na Yeyeti Mavinga.
Ezali wana na l'hôpital pédiatrique ya Kalembelembe na Kinshasa. Nde bana mingi baye bazali kobele bokono ya kolia mabe, bayaka apona kopesa malisalisi. Tokutani na Joel, elenge ya mobubu toba. Azali awa pona azali kobele bokono ya kolia malamu te, likolo ya mwa kosona na libota. Sima kokende ya mama na ye, nde papa na ye asundola ye na l'hôpitalo na nzoto penza malamu te. Tango amoni ye, mama na ye azwe esengo makasi.
Tango mwana ye mwkwa yiko seretrouve, soki libanda soki wapi nazala kate. Nde pabila mta intervenera ki mwana. Pabila siya ibisa bagarde malade kuna na hôpital na ba docteur, soki bozana ilo kubo pesa kaye. Azana mta kosekurire yete. Nde bakome koyide biso ya kolia tu konso ba pampers. Nde to komi boye ti baye komi mabiso na malnutrition nde bango bazo intervenir na ba poto poto e komi ko evoluer bien grâce ka ya bango moko na batya na bakisi ba opesa.
Bokono ya bolei mabe ezali bozangi ya makro pe micronutriments oyo nzoto ezali na yango bosenga eutaka na bolei mabe digestion ya mabe emunanaka na kolemba lemba bongo ezali kosala malamu te pe kokonda. Bokono ya kolia mabe, soki ozuli sali sili ya kisite, boko kiko zala na mbano ya mabe na bokolongono ya nzoto, pe na moto, mingi penza epa ya bana.
Les conséquences de la malnutrition, c'est...
Kozanga kolia malamu ememaka kokola malamu te ya nzoto pe ya moto. Mwana akokoka lisusu te kokanisa malamu, mwana zali kobungisa mayele pamba pamba, azali kolala tango iso pe akokokate kotelema mwa tango
si
kaka kolala.
C'était l'enfant qui a fait la malnutrition.
Mwana oyo abeli bokono ya kolia malamu te akoki kobika kasi esengeli ya sungama malamu na l'hôpitalu.
Si les tests d'appétit nous les faisons avec ça.
Test d'appétit tokotala soki mwana azali na posa ya kolia. Toko sala kayango na oyo babengi plan pignot. Ezali potopoto moko ya malamu mingi. Na kati na yango, ezali na micronutrition. Pe topesa kayango soki apeti esili. Toko tia mwana esika ya bana baye bazali na apeti to na posa ya kolia. Toko bunda kaka na kotrete mwa ba komplikasyon pe topesa ka ye plampi pona alia pe azonga makasi.
Le lait F75 et le lait F100.
Nabokono boye, mibu etangami ezali kobana na zero kino na mitanu. Basi ya zemi baye bazali komelisa pe bampaka. Na Republic Demokratiki ya Congo, UNICEF emoni ete 3,3 milioni ya bana ya se ya mibu mitano bazali kobela bokono ya bozangi kolia makasi. Na 2011, na kati na bango, motango milioni moko kozangi kolia penza makasi. Yeyeti Mavinga, una VOA Afrique, Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba ebosani konlepso na kati ya bokolongono pe bomoi. Ba emisyon na VOA Lingala, bizali kokoba, tokutani mokolo mwalobi na mikro ezalaki Fatuma Kalala Alimasi.